Bishop Mario Gregg.
Okay. Honorable Member of Parliament Tonio Fanek.
Well, friends, merhaba. It is with pleasure that I welcome you all to San Anton Palace for the opening of this year's convention for Maltese living abroad. I extend a warm welcome to you as Maltese and Godsitans, who in actual fact live far from home, but still call Malta and Gozo your home and your country. I wish you all a pleasant stay in Malta, and hope that your reunion with your families and loved ones is especially meaningful, and that you will have the opportunity to re-establish the bonds between you. I will now revert to our mother tongue, our beautiful language that identifies us as a nation, wherever we are in the world, and that I hope you still embrace our language and pass it on to your children. Il presenza ta'kom hawn hija prova ċara ta' kemm aħna l-Maltin irna xxilna nimirħu lil hinn minn pajjiżna u nilħqu l-aspirazzjonijiet tagħna inkunu fejn inkunu. Fil-fatt il-Maltin u l-Awċin ħutna jinsabu f'kull rokna tad-dinja. Jien konvinta li din il-preżenza qawwija madwar id-dinja hija xi ħaġa li nistgħu nibnu fuqha u li tista' tiżviluppa aktar għal ġid tal-komunità sħiħa Maltija irrispettivament ta' fejn tinstab. Wara kollox, bħala komunità waħda, aħna marbutin fl-imkien, f'kultura u valuri komuni u li għandha twassalna biex nikkontribwixxu għal ġid ta' xulxin. Minn meta ħadt il-ġurament ta' President ta' Malta, sostnejt irrid matul il-proċess tal-presidenza tiegħi inkun qrib tal-Maltin u l-Awċin ħutna li huma mxerdin mal-erba' tirjeq tad-dinja. Irrid insaħħaħ il-kuntatt magħkom, irrid li flimkien inkablu l-arfin tagħkom u li dan il-ġens kbir fil-valuri u l-abbiltajiet. Irrid nurikom li għalija għandkom parti minna, irrid ngħinkom biex tibqgħu tgħużu l-identità Maltija. Irrid nfakkarkom li Malta tibqa' timmissjakom u tibqa' bżonkom. Sorry about this, but I get emotional. I too have family abroad, so I get emotional. Ix-xewqa tiegħi hija li kull minn minnkom jixtieq li jipparteċipa b'xi mod fil-ħajja ta' pajjiżna, issib l-opportunità li jagħmel dan permezz tal-Presidenza. Fil-Presidenza waqqaft il-Fondazzjoni għal ġid tas-Soċjetà li għandha lan li tagħmel riċerka rilevanti x'irqgħu u fwaqta għal żminijiet soċjali tal-lum u timpenja ruħha mas-soċjetà għal promozzjoni tal-paċi u l-għaqda fost il-poplu tagħna u kull fejn jinsab. Minn barra dan il-Malta Community Chest Fund li fit-ftit ġranet oħra wkoll ser issir fondazzjoni bil-għan li tkompli tqassam il-fuq minn 3.5 miljuni euro kull sena biex tipprovdi appoġġ finanzjarju għal kura ta' Maltin li jkunu għaddejjin mill-marda tal-kanċer jew mard kroniku sever ieħor. Din l-għajnuna tista' tingħata biss permezz tal-ġenerożità tal-Maltin u Awċin kollha jgħixu fejn jgħixu. Jien inkoraġixxi li kull min jista' joffri l-għajnuna tiegħu kemm finanzjarja kif ukoll b'kull mod ieħor biex jagħmel dan minn qalbu. Jien nemmen li fid-dinja tal-lum ħafna nies inklusi żgħażagħ huma aktar motivati u għandhom sens ta' parteċipazzjoni u entużjażmu kbir biex jagħtu mill-ħin tagħhom għal ġid ta' ħadd ieħor. Fl-aħħar, iżda mhux fl-anqas, jien burija bil-fatt li jien il-President tal-Maltin u l-Awċin kollha u għaldaqstant il-President tagħkom ukoll. Flimkien irridu niċċelebraw dak kollu li hu Malti, dak li għamilna poplu, ġens maqut u li dejjem fittex il-paċi, lest juri solidarjetà ma' kull min ikollu bżonn u fl-istess ħin poplu ferriħi u lest jilqa' lil kulħadd. Nirringrazzjakom minn qalbi tal-li ġejtu qed tipparteċipaw bis-sħieq f'din il-konvenzjoni. Nawguralkom suċċess f'din il-konferenza u li tkomplu dialogu li tibdew hawn għall-ġid tal-Maltin u l-Awċin u d-dixxendenti kollha tagħhom. Nawguralkom li tkomplu tagħtu viżibilità mill-aqwa lil pajjiżna u lil niesna. Nawguralkom li tkomplu żuru lil pajjiżkom kull meta tistgħu. Hawnhekk dejjem ser issibu min jistennikom u jilqakom. Grazie.
نشتاق نستاذنكم هسه بشكل هات يو ريفرشمنت. I'd like